Saku labrīt visiem Latvijas Kristīgā radio klausītājiem. Turmākās pusstundas laikā skanēs Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Un studijā ar jums kopā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šīs dienas raidījumā noslēgsim aktuālā jautājuma ciklu, kurā skatījām ar reformāciju saistītās tēmas. Rubriks vadītājs Andris Pešelis uz studiju aicinājis mācītāju Daumantu Sokolovski. Un jautājums skan šādi. Kas ir Soli Deo Gloria? Pēc tam raidījuma programmā dzirdēsim Janas Janišauskas un Alberta Truča sarunu rubrikā Uzticības stāsts. Un raidījumu noslēgsim ar mācītāja Aināra Gaiļa uzrunu Kas man ir, to es dodu. Novēlu jums patīkam klausīšanos.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, rubrikā Aktuālais jautājums. Šajā reizē mums ir jautājums Soli Deo Gloria. Kas tas tāds ir? Soli Deo Gloria reformatori skatījās, ka tas ir pretstatās svēto kultam, ka viss gods un pielūksme pieder tikai Dievam, jo glābšana īsteno tikai Kristus. Šeit studijā esmu kopā ar Daumantu un aicāju Daumantu, ko tu domā, kad dzirdi šos skaistos vārdus Soli Deo Gloria, tikai Dievam gods? Kas tev nāk prātā, kad tu to dzirdi?
Nu, pat cik esmu domājis par to, tad pirmkārt man nāk prātā pirmais bauslis. Es esmu kungs tavs dievs, kas tev izved no Eģiptes zemes, no vergunām, lai tev nav citu dievu bez manis.
Jā, reformatori ticēja, ka cilvēku būtnes, pat visi augsti godāties svētie, nav cienīgs saņēmt to godu, kas pienākās tikai Dievam. Bet ko tas īsti nozīmē mums tagad mūsdienās, kā mēs to tā skatāmies visu?
Princips paliek tas pats, kas ir bijis. Princips nemainās.
Vai tas nenozīmē, ka mums nav jāizceļ kādi cilvēki? Varbūt, ka viņi darījuši kaut ko labu un viņiem varbūt pateicība jāizsaka, vai tas to skar? Vai tas tomēr ir kaut kas tāds savādāk skatāms?
Cilvēkam tas ir nepieciešams pilnīgi, lai cilvēkam atzīt viņu nopelnus un lai kaut kādā veidā atzīmētu. Bet nekādā gadījumā nevar iet runa, lai aizvietot to vietu, kuru jāizņem Dievam.
Tā ir, jā. Savā ziņā jau mēs jau mācam arī saviem bērniem pateikt paldies un lūdzu. Mācam, tā ir elementārā pieklājība, novērtēšana. Un mēs jau arī viens otru arī iedrošinām, ja mēs saredzam to nevis to slikto, bet to labo viens otrā, un tas arī tā kā veicina arī cilvēku arī tādu motivāciju. Bet kad mēs domājam te šeit pat goda izteikšanu, jā, īpaši pagodināšanu, tad tā ir tikai Dievam, kā ir arī psalmos teikts, ne mums, bet tavam vārdam Dievs, lai ir gods. Savā laikā Johans Sebastians Bachs katru savu nošu lapu bija apzīmējis tieši ar šo apzīmējumu Soli Deo Gloria, ka viņš lai gan ir talantīgs bijis, bet viņš visu savu talantu ir izcēlis nevis tā kā sevi izcelt, bet lai tas izceļ visu augsto Dievu.
Nu jā, viņš strādāja baznīcā, bet es domāju, ka tas bija tiešām viņa pārliecība, ne tikai tāpēc, ka viņš strādāja baznīcā.
Jā, tikai Dievam gods, viņš ir devis šo glābšanas plānu, viņš ir devis Jēzu Kristu. Viņš īsteno arī mūsu personisko glābšanu, uzklaus mūsu lūkšanas un mīl mūsu vairāk, nekā mēs to spējam iedomāties. Bet jautājums ir, kā šis Soli Deo Gloria var atklāties kristiešu dzīvē vai vispār cilvēka dzīvē?
Šīnī ziņā es gribētu minēt, ko apustuls Pāvils rakst pirmā vēstulē korintiešiem. Tā ir 10. Nodaļā un 31. Pants. Tādēļ, vai ēdat, vai dzerat, vai ko citu darāt, visu dariet kungam par godu.
Ko tas nozīmē? Kā tad mums ēst un dzert? Kaut kā tas tā īpaši ir, vai te ir kaut kas tā kā jāpatur prātā?
Droši vien viens no ļoti svarīgiem momentiem, ka mēs nevaram nekādā gadījumā aizmirst par to, ka mēs esam atkarīgi no Dieva.
Jā.
Ka viss, kas mums ir, tajā skaitā gan ēdiens, gan dzēriens, gan viss, kas cits, tāpēc, ka Dievs rūpējas par mums.
Bet vai tas Soli Deo Gloria ir kaut kā tā kā automātiski, varbūt tikai tāpēc, ka es ticu Dievam, un uzreiz tad ir tas Soli Deo Gloria? Vai tie ir kaut kāda piepūle, tomēr arī nu, mūsu puses ir vajadzīgi, ja mēs to gribam parādīt?
Es uzskatu, ka obligāti mums vajag domāt pie tā, tāpēc, ka pats pa sevi aug tikai nezāles, bet kaut kas labs, viņu vajag gan ravēt, gan aprušināt, gan vajag kaut kur laistīt. Tāpat tās ar to mūsu atkarības apziņu no Dieva. Tas jā. Mums pašiem sev jāatgādina.
No vienas puses ir tā žēlastība un ticība, jā, ne no mūsu darbiem, mēs topam glābti. Jā, taču šeit ir attiecībās, tā ir, jā, te ir jāpieliek piepop domāt, kā lai Dievs top pagodināts. Un savas domas tad arī virzīt jā, uz to. Nepaiet garām šim svarīgajām aspektām, jā, kādā veidā Dievs top pagodināts vārdos, darbos, domās.
Un atgriežoties pie Baha, es nedomāju, ka viņš pilnīgi sev neuzskatīja ne pa kā talentīgu cilvēku. Viņš apzinājas to talentu, kas viņam ir, bet tajā pašā laikā viņš apzinājas, no kurienes tas ir. Un tāpēc viņš rakstīja to.
Savā ziņā savu. Viss labais, kas mūsos ir, ir tikai Absolut. No Dievu, un mēs viņu arī, arī apzināt arī vēršam, jā, ka Dievam ir gods. Savā ziņā, kā visi šie nu, aicinājumi, domas, tas solas, saistās ar reformāciju, bieži arī izskan aicinājums reformēt draudzi, un atjaunoties, bet kā lai to saskaņo šo soli Deo Gloria, kā lai būtu šī reformēšanās, jeb atjaunošanās Dievam par godu, kam tur būtu jābūt?
Nu, manuprāt, grūti noteikt konkrētu formu, kā tam būtu jābūt, bet pat cik dažādas draudzes ir, dažādi dievkalpojumu stili ir, bet principam jābūt tam pašam, ka viss, tajā skaitā mūsu dievkalpojumu Dievam par godu.
Jā. Dažreiz ar te liekas, ka pietiek reformēt mūzikas stilu un ir kaut kas reformējies. Jā, bet te ir arī kaut kas tāds iekšējs arī, jā, pielūksmē, Dieva pielūksmē, jā, ka cilvēks apzināti, jā, meklē, lai tiešām Dievs būtu pagodināts, jā, un lai Dievu arī atzīt arī tie cilvēki, kas ir mūsu vēro no malas, jā, lai Dievu vārds, kā dažreiz, kā ir rakstīts svētajos rakstos, jūsu dēļ Dievu vārds top zaimots pagānu starpā, jā, lai tas nebūtu, jā, tad ir jāmeklē šis Dieva gods, jā, lai Dievs tiek izcelts, pagodināts, jā, un lai būtu tas tieši tas soli Deo Gloria. Jā, savā ziņā, jebkurām reformām būtu jāsaskan ar visiem šiem solām, sola scriptura, sola fides, solo Christo un arī šim solo Deo Gloria. Tas nozīmē, ka mums ir jādzīvo tā, lai pagodinātu Dievu, izslēdzot cilvēku pagodināšanu, bet izceļot visaugstāko. Un saskaņā ar reformatoriem mūsu dzīves mērķi ir dzīvot Dievu godam un tikai Dievam. Tādēļ, vai ēdat, vai dzērat, vai ko citu darat, visu dariet Kungam par godu.
Paldies rubrikas aktuālais jautājums dalībniekiem par diskusiju. Vēl tikai minēšu, ka reformācijai veltītā cikla iepriekšējos raidījumus varat noklausīties Latvijas Kristīgā radio mājaslapas arhīvā, gan arī mājaslapā www.adventisti.lv sadaļā Adventistu vispasaules radio. Raidījuma turpinājumā dodu vārdu Janai Janišauskai, kura uz studiju ir aicinājusi jaunieti Albertu Truci. Dzirdēsim jaunu uzticības stāstu.
Sveiciens visiem radio klausītājiem, arī no rubrikas Uzticības stāsts dalībniekiem. Studijā darbu turpina Jana Janišauska, un šodien mūsu studijas viesis ir Alberts Trucis. Sveiks, Albert!
Sveiki!
Pastāsti nedaudz par sevi. Kā norit tava ikdiena un ko tu dari?
Nu, es esmu no Cēsīmes, mācos Cēsoles ģimnāzijā, tagad 12. Klasi sāku, un... Nu jā, ikdienā man patīk iesaistīties dažādos ārpus skolas aktivitātēs, arī skolas dažādos projektos un arī draudzes projektos un arī dziedu korī un ansambli un jā.
Esmu aicinājusi tevi, lai iztaujātu par kādu piedzīvojumu, kas mācīja tevi uzticēties Dievam. Vai tu varētu lūdzu līdzdalīt savu stāstu?
Dievs dažādās veidos man liek tiešām audzēt to uzticību viņam, un viena no tādām lietām, kas man šķiet mums ir vajadzīga, lai mēs uzticamies Dievam, ir arī tajās visās izvēlēs, kuras mēs daram un lemjam. Jo man bija tāds piedzīvojums, ka tas jau bija pagājušajā gadā, ka mēs ar draugiem izdomājām, ka mēs šajā vasarā mēs gribētu doties ar stopiem uz Romu. Tāpēc mēs jau sākām plānot un mēs sākām domāt, kā varētu, un jā, mēs jau bijām rītīgi aizrauti ar to, un mēs ļoti gribējām, jā, lai tas ātrāk arī pienāk, un mēs to bijām paredzējuši darīt augustā.
Šī gada augustā?
Šī gada augustā, jā, aizvadītās vasaras augustā. Un maijā es sapratu, ka varbūt man vajadzētu vispār lūgt Dievam, vai tas ir viņa prāts, vai viņš vispār grib, lai es stopēju uz Romu. Jo mēs nevaram zināt, kāds ir dievprāts, jo dažreiz dievprāts ir neizvināms, un viņš zina visas tās apstākļas, un viņš zina varbūt, kas man varbūt būtu vēl labāks, un viņš visu zina. Tāpēc es gribēju zināt, kāds tad ir dievprāts, viņš par grib. Un, nu, es sāku lūgt, es sāku vēl pat īsti nedomāju, kad varētu arī mainīt savas domas, bet tas laiks sākās, un jūnijā man bija pirmā saruna, kad es paliku pie vienā drauga pa nakti, arī kristieša, un mēs tur runājāmies, arī es nedaudz pieminēju par Romu, un tad man bija pirmā reize, kad es sapratu, ka Dievs saka man, ka tev nevajag braukt uz Romu. Viņš saka, ka es negribu, lai tu brauc uz Romu, un, bet es to tā kā tā var teikt, ka sapratu, bet es tā domāju, tas jau gan jau, ka droši vien, ka neatiecās uz mani, tas nevarētu būt tieši domāts, ka nebraucu uz Romu, varbūt es to tikai pats iedomājos. Un tad es turpināju lūgt, tieši tāpat kā nekas nebūtu bijis, un es turpināju lūgt, jo es arvien vairāk, kad es lūdzu, arvien vairāk sapratu, ka es gribu zināt, kāds ir dievprāts, un es vairāk domāju, kāds tad varētu būt, jo es tiešām domāju, ka tas varētu būt ļoti svētīgs brauciens arī uz Romu, un es tik daudz piedzīvot, un es arī varētu varbūt kādam pastāstīt par Dievu, un tas arī varētu būt kā evanģelizācijas brauciens. Bet jūlijā bija vienreiz ar vienu citu meiteni stopēju vienas dienas tādā ceļojumā, tādā evaņģelizācijas ceļojumā pa Latviju, kad mēs arī dalījām grāmatas, kuras mēs nostopējām, un bija visāds rītīgi foršas sarunas. Un arī tur mēs gājām pa tādiem maziem ceļiem un nebraucam vienu mašīnu, mēs runājāmies, un tā meitene stāstīja, ka viņai īstenībā šī vasara ir bijusi tādā, un arī tas viss aizvadītais laiks, skolas laiks ir bijis tāds liels skrējiens, un ka viņa īstenībā grib tā atpūsties vairāk un pavadīt vairāk laika arī ar Dievu, lai atjaunot to visu un lai vispār pārdomātu to, kas tad ir bijis, jo tas nav kvalitatīvi, ka tu tur esi, un ka tev viss to ir tā piepildīts, bet tev vajag tomēr paņemt to brīvo laiku, ka tu neko nedari, ka tu atslēdzies no apkārtējās tās vides un ka tu pavadi to laiku arī ar Dievu vairāk. Un pēc tam nākamais jautājums viņa man jautā, kas ir tas, pēc kā tu dziļi ilgojies? Un es sapratu, ka tas īsti neesmu nekad tā īsti domājis par to jautājumu. Un tad es tā domāju, un es īstenībā sapratu, ka tas arī tieši ir tas, ka es gribu vairāk iepazīt Dievu, un es gribu vairāk laika pavadīt ar Dievu, jo man tieši tāpat, kā es teicu, ka man patīk iesaistīties visādos projektos, un es saprotu, ka īstenībā tas, pēc kā es tagad visdziļāk ilgojos, ir tas, ka pavadīt to laiku ar Dievu, ka tiešām, kad es varētu vairāk viņu iepazīt, ka man bija tik daudz lietas, ko es gribētu uzzināt vēl un ko es gribētu izlasīt un vispār arī saprast, ko Dievs no manis grib, varbūt viņš grib kaut ko mainīt. Un es sapratu, ka reāli pēc tā ilgojos. Tas bija otrs tāds moments, kad es sapratu, ka Dievs uz mani runā, kad nebrauc uz Romu, jo man tā visa vasara arī bija pieplānota pilna, kad man vispār nebija viens dienas, kad es varētu atvēlēt Dievam. Bet es atkal to noliku malā, jo es esmu tāds ietiepīgs, un es tomēr ļoti gribēju izrobu, un tad es domāju, Dievs, lūdzu, palīdz man saprast, vai tas ir tavs prāts vai nav, jo es vispār neko nedzirdu, tu man, lūdzu, dod kaut kā skaidrāk to atbildi. Un bija viens jauniešu kongress, kurš bija Spānijā, uz kur es arī devos augustu sākumā, un tad es domāju, pēc tā es varētu stopēt. Un tad mēs jau bija pienākusi ceturtdiena, un tās nākamās nedēļas pirmdienā mēs jau dodamies uz Spāniju, un es domāju, Dievs, ir pēdējais brīdis, neredz, ka man vajag saprast, jo es nezinu, ko es darīšu, man nav nekādas biļetes, nekas, man vajag saprast, ko man darīt, un kāds ir tavs prāts, un es lūdzu arī tajā ceturtdienas vakarā, lai Dievs aizver visas durvis, kur nav viņa prāts. Nākamajā rītā man mamma saka, piezvan māsai, man māsa dzīvo Anglijā, un es viņai uzzvanu, man mamma jau kaut ko pirms tam bija teikusi, bet viņa māra saka, es izdomāju, ka tu varbūt varētu braukt pie manis pēc Spānijas, jo es viņu nebiju redzējis divus gadus, un man ļoti īstenībā gribējās viņu beidzot satikt un parunāties, un viņš saka, Nu jā, tu varētu atbraukt, un es jau īstenībā sarunāju, es noskaidroju, ka angļi brauca ar busiņu lielo, un tad tu varētu viņiem pievienoties, es jau sarunāju tev vienu brīvu vietu no Spānijas uz Angliju un tā, un es jau tūlīt taisos iet arī samaksāt par tevi to vietu. Un es domāju, nu nē, nu, es nezinu, es tev atbildēšu šajā vakarā, es vēl padomāšu tā.
Un... Tas maz vai tā kā meklēdi jau prātu, bet tajā brīdī, kad tu redzi, ka viss notiek, tad sanāk, ka gribas tomēr pie sava tā palikt.
Jā, tieši tā. Un tad es jau ieeju tur savās atpakaļ visās citās lietās, kas bija jādara. Un Māra zvan pēc divām stundām, man māsa. Un viņa saka, nu jā, es jau tev nopirku to biļeti. Un man bija, nu, es sākumā bija tāds ļoti, ļoti apjucis, un es, nu, es biju nedaudz arī dusmīgs uz Dievu, jo es taču, nu, Dievs, es gribēju sākumā saprast, kāds ir tavs prāts, bet man jau tagad iedod jau tur priekšā un tā. Un es pēc tam vakarā saprotu. Bet tā tik bija atbildēta lūkšana, kur es biju lūdzis jau, nu, vairākus mēnešus, un es biju, nu, vienkārši tik priecīgs, ka Dievs ir atbildējis. Viņš tiešām parādīja tā, nu, tā ir kolosāla sajūta, kad beidzot saprot, kāds ir Dieva prāts. Un tu nevari sagaidīt, kāds tas būs.
Ja liels prieks tiešām dzirdēt šo arī, zināmā mērā, uzvaru, ko tu esi ieguvis, varbūt par saviem tiem plāniem, un meklēt Dieva šo prātu. Paldies, Albert, ka tu līdzdalīji šo savu stāstu, bet man tomēr interesē vēl kāds jautājums, un tas ir šāds, kāds ir bijis tavs ieguvums, paliekot uzticīgam tajā, ko Dievs tev ir atklājis, ka tev nav jādodas šajā stopēšanas ceļojumā.
Nu, ieguvumi noteikti bija ļoti daudz un liela un īstenībā pārsteidzoši. Tāpēc, ka, nu, es domāju, nu, jā, kā tas būs un vai tas tiešām, nu, kāpēc tas varētu būt Dieva prāts. Un, nu, es tās visu vasaras laikā gribēju arī atrast darbu, kur varētu arī kaut ko nopelnīt, un man vispār, nu, nebija izcenāts laika, jo viss bija piepildīts ar visu kaut ko citu. Bet es biju divas nedēļas tad Anglijā, un tad arī man Māra dabūja darbu, nu, ļoti labu darbu, un arī, kur es varēju labi nopelnīt, un tad arī tās Anglijas ceļojuma laikā, protams, atkal satiku māsu, un tas bija, nu, vienkārši brīnišķīgi, un arī tās visas sarunas, kas mums tur bija, un arī ar māsas vīru, un... Nu, tas viss laiks bija tik ļoti piepildīts kad, un tik ļoti vērtīgs, kad, nu, tad, kad es braucu prom no Anglijas, atceros, domāju, nu, es nezinu, es neatceros tik vērtīgas divas nedēļas, kad man ir bijušas. Bet, nu, tad nākamā nedēļa bija tā, kad es veltīju to īpašo laiku Dievam, kad es atslēdzos no tās, nu, no visa, un es īpaši pavadīju laiku ar Dievu, un tad arī, protams, tās bija liels, liels iegums, jo tas viss augsts, kā Dievs to sakārtoja manā vietā, kā es biju izplādojis, un kā Dievs to sakārtoja, es ļoti šaupos, ka, nu, pat stopēšanas piedzīvojums varētu būt, nu, tik vērtīgs, kā var būt, kad tu tiešām pavadi tajās sarunās, tajās pārdomās. Tas bija ļoti liels iegums.
Albert, es ļoti priecājos, ka tu varēji piedzīvot šo piedzīvojumu un stāstīt arī mums un radio klausītājiem, bet tagad teikšu tev paldies un novēlēšu arī veiksmi 12. Klases, tātad šajā ceļojumā. Savukārt radio klausītāji novēlu neklusēt un stāstīt arī savus piedzīvojumus, lai arvien vairāk un vairāk cilvēku var redzēt, cik Dievs ir labs un cik viņš ļoti ir uzticams. Paldies jums un atvados līdz nākamajai reizei!
Radio klausītāji, šobrīd skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Vēl raidījuma noslēgumā mūsu pārdomās no Dieva vārda ievedīs mācītājs Ainārs Gailis, un uzrunas tēma ir Kas man ir, to es dodu.
Sveicināti kristīgā radio klausītāji. Ejot pa Rīgas ielām, mēs varam redzēt daudz cilvēkus ar izstieptām rokām, kuri gaida palīdzību. Lūdzēji izvēlas stratēģiskas vietas, kur ir liela cilvēku plūsma, un līdz ar to vairāk iespēja saņemt ziedojumus. Šīs stratēģiskās vietas ir stacijas, autovos, lielveikali, baznīcas. Nezinu, kāpēc viņas neredz pie banku durvīm. Latvijā cilvēki ir ļoti izpalīdzīgi un atsaucīgi palīdzēt nelaimē nonākušajiem. Daži to cenš izmantot savā labā. Lasīju par kādu jaunu sievieti, kura Rīgas centrālās stacijas tūmā nometusies uz ceļiem ubago, kā pati saka, operācijai. Pēc kāda laika pieķert kopā ar kādu vīrieti, ieslīdām tuvējā veikalā un dzeram alu. ņemot vērā, ka viņi atšķirs no tipiskajiem ubagotājiem un ar asarām stāstu skaudru dzīves stāstu garām gājēji dāsni ziedo. Sīviet atzīst, ka nepilna mēneša laikā savākusi 380 eiro. Sieviete lūdza naudu vēža operācijai, lai gan to veids bez maksas. Redzot šīs sievietes foto, es viņu atpazinu, jo esmu viņu redzējis ubagojot. Arī es domāju, palīdzēt vai nepalīdzēt, dot vai nedot. Vēlāk žurnālisti papētīja vairāk un atklāja, ka viss, ko stāsta šī sieviete, ir meli. Ubagošana ir cilvēka brīva izvēle, un viņam nevar to aizliegt darīt. Pašvaldības noteikumos ubagošana definēta kā žālastības dāvanu, naudas vai citā formā lūkšana publiskā vietā, pasīvā vai aktīvā veidā, demonstrējot mērķi, iegūt eksistencei nepieciešamos līdzekļus, demonstrējot galīju trūkumu, fizisku nepilnvērtību vai citādi cenšoties iežēlināt garām gājējs. Kāda pensionāra žurnālistei ziņa raidījumā stāstīja, ka pēc tam, kad viņa nomaksā komunālos pakalpojumus un nopērk zāles, viņai paliekot iztikšanai 30 centi dienā. Nezinu, kā var ar to izdzīvot. Viņa gan neiet uz ielām lūgt palīdzību. Cilvēki, kuri lūdz palīdzību, ir dažādi, un viņu ir daudz. Sastopoties ar šiem cilvēkiem, mēs domājam, cik daudziem varam palīdzēt un kā mēs varam palīdzēt. Šī problēma nav jauna. Mēs arī Bībelē lasām par cilvēkiem, kuri dažādos veidos lūdza vai gaidīja palīdzību. Par vienu šādu gadījumu lasīsim apustuļu darbos 3. Nodaļā no 1. Panta. Pēters un Jānis gāja uz templi ap lūkšanas stundu, tas ir 9. Tanī brīdī nesa kādu vīru, kas bija tizls no mācas miesām. To ik dienas nolika pie tempļa durvīm, sauktām par krāšņajām, lai viņš lūgtu dāvans no tiem, kas gāja templī. Redzēdams Pēteri un Jāni, kas gribēja ieiet templī, viņš lūda kādu dāvanu. Bet Pēters ar Jāni to cieši uzlūkodami teica, skaties uz mums, tas pievērsās viņiem, cerēdams kaut ko no viņiem saņemt. Mēs šajā stāstā redzam kādu vīru, kura dzīve jau kādus 40 gadus bija problēma pilna. No pašas dzimšanas viņam bija veselības problēmas. Viņš bija dzirdējis par Jēzu Kristu un vēlējās to sastapt, lai tiktu dziedināts. Droši vien kādi izpalīdzīgi cilvēki vai draugi atnes to pie tempļa vārtiem. Taču akvai, viņš bija nokavējis, jo tas, uz ko balstījās viņa cerības, bija miris. Jēzus bija nogalināts un cerības tikpat kā bija zudušas. Tagad aiz līdzjūtības bija cilvēki, kas viņu ikdienas atnes pie tempļa vārtiem, lai garām gājai iežēlotos un ziedot viņa vajadzību apmierināšanai. Mēs zinām, ka garām gājai nostāja ir dažāda, kad viņi ieraug šāds cilvēks. Daži izliekas, ka neredz, pagriež galvu uz otru pusi. Daži ievēro, bet varbūt pašiem knapi pietiek un nav ar ko palīdzēt. Daži arī nedaudz palīdz. Un tā šis slimais vīrs katru dienu vēro garām ejošos cilvēks ar cerību, ka viņam saziedos vismaz iztikas tiesai, un ja laimēsies, tad varbūt varēs kādu monētu iedot tiem, kuri viņu katru dienu atnes pie tempļa vārtiem. Tajā laikā nebija sociālie dienesti, ja cilvēks bija invalīds un radinieki nebija bagāti, tad dzīve bija grūta. Tad kādu dienu viņš redz divus vīrus, kuri dodas uz lūkšanu sanāksmu templī. Vīrs kā parasti paceļ roku, gaidot kādu monētu iekrītam rokā, bet tā vietā dzird vārdus. Skaties uz mums! Viņš pagriež galvu un cer ieraudzīt bagāti tērptus vīrus. Bet nekā īpaša neredz, un tad skan vārdi, kas vēl vairāk rada vilšanos. Sudraba un zelta man nav. Nu ko, atkal nekā nodomā vīrs, tukša diena. Bet tad sako nākošie vārdi. Bet kas man ir, to es tev dodu. Tātad tomēr es kaut ko varēšu saņemt. Varbūt kādu maizes riecienu, varbūt kādu augli, varbūt kādu drēbes gabalu. un viņš jau raugās cerībā, kas tas ir, ko šis cilvēks ir gatavs ziedot. Bet nav nekā šī cilvēka rokās, tās ir tukšas. Vai viņš vēlas ļauni pajokot? Lasam tālāk apustuļu darbos 3 no 6. Panta. Bet Pēters sacīja, sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Nācerieša Jēzus Kristus vārdā, staigā, un satvērs pie labās rokas Pēters to pacēl, tūdaļ viņa pēdas un locītavas kļuva stingras. Un uzliecis kājās viņš varēja staigāt. Viņš iegāja kopā ar viņiem templī, staigāja un lēkāja un slavēja Dievu. Viņš nebūtu dziedināts, ja šie vīri nebūtu devusies uz templi. Viņi gāja uz Dievnam lūgt Dievu, jo viņiem bija svarīgi lūkšanu brīži. 40 gadus šis cilvēks bija pavadījis savā slimībā. Tagad viņš var staigāt, skriet, lēkāt. Viņa slēptākās cerības bija piepildījušās. Jēzu viņš nebija saticis, bet Jēzus mācekli gan, kurš dziedināja viņu Jēzus Kristus vārdā. Tā šim slimajam vīram tika dota brīnišķīga iespēja iepazīties ar dzīvo Dievu, kurš var dot ne tikai materiālus labumus, sudrabu un zeltu, ne tikai fizisko veselību, bet var dot ko vairāk mūžīgo dzīvību, kas ir vērtīgāk par zeltu un sudrabu. Jēzum dzīvojot uz šīs zemes, nebija bankā noguldīti zelta stieņi vai sudraba monētas. Viņam nebija lepna māja ar skatu uz ezaru, toties Jēzum bija un ir mīlestība uz mums, grēcīgiem, neveseliem un varbūt nepateicīgiem cilvēkiem. Un šo mīlestību viņš parādīja līdz galam, atdodot savu dzīvību Golgātā pie krusta. Tādā veidā viņš atvēra mums durvis uz mūžīgo dzīvību. Jēzus dāvāja mums grēku piedošanu. Vai mēs jūtam vajadzību pēc Dieva spēka, pēc piedošanas un garīgas dziedināšanas? Daudzreiz cilvēki meklē pie baznīcām materiālās vērtības un iespēja robežās baznīcas un draudz palīdz, bet tas nav draudzes galvenais uzdevums. Draudze ir Dieva paredzēts iekārtojums cilvēku glābšanai. Tās uzdevums ir nest pasaulē evaņģēliju. Draudzes uzdevums ir dot cilvēkiem garīgās vērtības, atziņas par Dievu, par pestīšanu. Vai mums ir ko dot cilvēkiem? Kristus mums ir devis savu autoritāti, lietot viņa vārdu, lietot viņa spēku. Man nav ne sudraba un zelta, kas man ir, to es tev dodu. Jēzus Kristus vārdā celies un staigā un seko Jēzum, un iegūsti mūžīgo dzīvību. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Nākamais raidījums skanēs pēc nedēļas. Atgādināšu, ka mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta, ar atkārtojumu pirmdienās 10:30 no rīta. Raidījumu atkārtojumus, kā arī informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Nākamās nedēļas raidījumā varēsim dzirdēt kristīgās ģimeņu un laulības konsultantes Valdas Reķes vadīto rubriku. Un pārdomu tēma būs par Dieva apsolījumu balvu. Šobrīd raidījums ir izskanējis. Studijā ar jums kopā bija Dāvis Trubeckojs. Un lai vērtīgām atziņām bagāts turpmākais laiks. Līdz nākamajam raidījumam!